Du lytter til P1.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde jo ud med det såkaldte befrielsesbudskab, der blev udsendt i aften ved 8:30 tiden for 75 år siden. Og så er det slet ikke det, det skal handle om i dag. Fordi det skal handle om, det var noget, der foregik 5 år og 25 dage, inden dette befrielsesbudskab kunne udsendes. I dag i Hjernekassen skal det handle om dengang Danmark blev besat. Hvad var det, der lå bagved? Hvad skete der? Og hvordan var reaktionen i landet, efter at det lige pludselig så sig overtaget af en fremmed magt? Og jeg har tre, som er sædvanligt højt kvalificerede gæster i studiet, og stoffet er stort. Tiden er knap, så det er ikke andet end med at komme i gang. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag i Hjernekassen på P1, der skal det handle om besættelsen. Og min første gæst, det er Niels Vium Olesen, historiker og lektor, Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og Niels, tak fordi du ville være med.
Tak, det er en fornøjelse.
Det ved du først om 20 minutter. Men ja, jeg håber, det bliver en fornøjelse. Indtil videre har det været en fornøjelse, kan du sige.
Ja, indtil videre, ja. Det går godt.
Det går godt. Hvad det hedder? Jo, jeg ville spørge, om du allerførst kunne give sådan den overordnede årsag til, at Danmark skulle besættes. Var det, fordi tyskerne var specielt vrede på os? Var der sådan, tjente det et formål, at vi blev besat der den 9. april 1940?
Ja, for tyskerne tjente i hvert fald bestemt et formål. De var så ikke særlig specielt vrede på Danmark eller danskerne. Men det handlede om for Tyskland, det var jo først og fremmest at komme til Norge. Og grunden til, at tyskerne ville til Norge, altså det var jo simpelthen fordi krigens spændingspunkt var flyttet mod nord hen over det sene efterår 1939. Og så vinteren 1940. Tyskerne havde en opfattelse af, at briterne meget nemt kunne tænkes at komme først til Norge og sikre sig støttepunkter der, eller i hvert fald bruge de norske farvande til at forhindre den tyske krigsførelse. Så tyskernes interesse var at komme til Norge, og der lå Danmark altså ligesom på vejen derop, og det var Danmarks ulykke.
Og hvordan foregik det hurtigt, besættelsen af Danmark? Var det en svær militær operation?
Det foregik, kan man roligt sige, sindssygt hurtigt. De tyske planer, de havde selvfølgelig nogle skuffeplaner, der er liggende mange år tilbage, men da de sådan begyndte at blive konkretiseret, i de første måneder af 1940, der havde de faktisk i den planlægningsstab en sjov diskussion, hvor general von Falkenhorst, han mente, at man kunne besætte København med et militærorkester. Det var altså et udtryk for en tysk opfattelse af dansk forsvarsvilje. Men han blev nu tilbagevist af andre af de her folk i staten, som mente, man i stedet for skulle slå meget hårdt ned mod al form for dansk modstand, og derfor skulle den materielle del af den tyske besættelse af Danmark også altså være ganske veludrustet. Og grunden til, at det i øvrigt skulle foregå så enormt hurtigt, og det var især med henblik på besættelsen af Norge, det var, at det var en meget, meget dristig plan, tyskerne havde lavet for besættelsen af Norge, fordi briterne havde jo verdens største flåde, den stolte Royal Navy, så man var sikker på, at det dels var super vigtigt, at planerne blev meget, meget stærkt hemmeligholdt, og det er faktisk ganske utroligt, hvilke højt placerede mennesker i det tyske system, som ikke kendte til besættelsen, før da den faktisk var en realitet. Den skulle hemmeligholdes, fordi det skulle gå sindssygt hurtigt, fordi at briterne måtte ikke komme tyskerne i forkøbet, og de måtte ikke have mulighed for, når da de fik viden om det tyske angreb, at komme ind og afskære de tyske operationer. Så det var planlagt til at gå super hurtigt, og det var i øvrigt også den første trifibiske militær aktion, og trifibisk, det betyder altså, det var med inddragelse af alle tre værn, altså hær, flåde og luftvåben. Det var første gang, man havde set det blive brugt, og set det blive brugt så koordineret i en invasionsplan.
Og hvor hurtigt gik det så i praksis med Danmark?
Ja, altså, de første tyske tropper, de løber ind over grænsen 10-15 minutter over klokken 4 om morgenen. Det afføder jo så, også fordi der kommer en diplomatisk henvendelse fra tysk side, det afføder et møde på Amalienborg, der holdes klokken 15 eller klokken 5.30 og afsluttes klokken cirka 6.05 med beslutning om, at Danmark skal kapitulere. Nu havde en del af den tyske invasion af Danmark jo blandt andet medført, at tyskerne havde overskåret danske kommunikationslinjer, så der gik noget tid inden beskeden om, altså ordren om dansk kapitulation, som var truffet af regeringen og kongen og cheferne for værnene. Det gik noget tid inden det nåede frem, men da vi er fremme ved klokken 10 om formiddagen, der er alle kampe fuldstændig slut. Og det er jo, altså, det er altså mindre end 6 timer efter det tyske angreb. Forfatteren Knud Sønderby har jo sagt, at København blev besat i negligé. Altså negligé, et gammelt fint ord, fransk inspireret for nattøj simpelthen. Ikke? Og det var jo, altså, der var københavner, der vågnede op til en besat by simpelthen.
Og jeg kan huske, for dengang jeg lærte om det i skolen, at der var en amerikansk sportskommentator, der kommenterede en boksekamp, hvor den ene bokser lagde sig ned, næsten uden at blive ramt, hvor han sagde, han kæmpede som en dansker. Så det var altså en kapitulation, der foregik stort set uden nogen kampe. Der var lidt kampe nede ved grænsen, er det ikke rigtigt?
Måske vil jeg anholde, at du siger stort set uden kampe. Altså, jeg synes jo egentlig, man skylder de unge mænd, der lod livet for Danmark og for dansk udenrigspolitik, kan man sige. Og det var jo 16 i alt, 13 af dem var ordinære soldater nede ved grænsen. Jeg synes jo egentlig, man skylder dem at sige, at de jo sådan set gjorde, hvad de fik besked på, selvom de beskeder, de fik, de jo var noget uklar fra den militære ledelses side. Men de døde jo i, hvad man må kalde ærlig kamp, men unægteligt en kamp mod overmagten.
Men altså, hvad betød det så for den danske opinion, den danske selvopfattelse, at hvorom alting er, så bliver vi besat af Tyskland inden morgenkaffen, og uden at vi er i stand til på nogen troværdig måde at forsvare os selv?
Ja, det ved vi faktisk en del om. Jeg synes egentlig, man skal bemærke her først, at det er jo netop efter begivenheden, at opinionen bliver aktiveret, kan man sige. Ikke? Og det, der præger opinionen, det er jo bagklogskaben. Og jeg mener faktisk, at man roligt kan bruge udtrykket mandagstræneri også. Altså det tror jeg, vi bare skal være opmærksom på, at det er meget, meget menneskeligt, at man reagerer som mandagstræner. Nu skal det jo så også siges, at den opinion var først og fremmest informeret af rygter. Fordi det var jo sådan, at der kom nogle bekendtgørelser fra regering og konge om, hvad der var sket. De var meget kortfattet, og de var naturligvis også hemmet af, at man ikke kunne skrive PS, og så er vi i øvrigt slide sure på tyskerne, fordi de har besat os. Det var ligesom umuligt i situationen. Ikke? Altså, så det er meget sådan. Altså den officielle kommunikation handler om at bevare ro og orden og beskriver kun besættelsen som en kendsgerning. Der står dog, at man nedlægger alvorlig protest, men ikke mere end det. Så man kan sige, at alt andet information, der skal forholde sig til det store traume, det jo grundlæggende er, den er rygtebaseret. Og opinionen reagerer. Der er to mål for opinionens vrede og kritik. Den ene er mod regeringen, og den reaktion er naturligvis farvet af, hvad man måtte mene om regeringen i forvejen. Og så er der en vrede rettet mod de danske soldater. Og der skal vi jo forstå netop det her med, nu har vi gået og betalt skat, og i øvrigt en stor del af det er gået til det danske forsvar. Og så stiller de sådan en kamp op. Hvad er meningen med det? Der fortælles historier om danske soldater, der går i uniform og bliver spyttet på af civile landsmænd. Og det fører også til, at regeringen simpelthen ser sig nødtaget til allerede den 10. april at udkomme med en erklæring om, at samtlige danske soldater har reageret, som de er blevet bedt om, og der er ikke noget at skamme sig over. Og, altså, det er simpelthen et forsøg på at få den der hets mod soldaterne til at stoppe. Så der jo, står jo tilbage den kritik, der er mod regeringen. Og der skal vi jo forstå, at det er. Altså, man skal simpelthen finde forklaringer på det fuldstændig uvirkelige, der er sket. Hvordan kan København blive besat stort set uden, at der løsnes noget skud? Altså, vi skal have forklaringer på det her. Og der begynder, altså, allerede de første sådan konspirationsteorier opstår med fortællinger om, at regeringen nok har aftalt det hele med tyskerne, osv. Og de er senere blevet meget veldokumenteret tilbagevist. Jo blandt andet også fordi, at hvis man skulle have aftalt det med regeringen, så havde tyskerne jo givet informationer om den meget hasarderede operation, de lavede. Altså informationer, som de ikke med vished kunne være sikre på, ikke blev videregivet til briterne. Så ideen om, at det skulle være aftalt, den er nærmest vanvittig. Men alligevel, så var der jo mange, der gerne ville tro på den, og den lever også rundt omkring i det folkelige Danmark, og fortælles af og til julefrokost af onkel Erik, når han har fået lidt ekstra snaps. Men lad det nu ligge. Men altså det med at forklare, hvad der var sket, det var et meget, meget påtrængende behov, og selvfølgelig også at placere en skyld. Og man kan jo roligt sige, altså som sådan, så var den kampløse, næsten kampløse overgivelse jo regeringens ansvar. Men man kan jo selvfølgelig også høre, når vi taler om skyld, så er det måske væsentligt lige at slå fast allerførst. Det var faktisk tyskernes skyld.
Det var tyskernes skyld, ja. Ja. Men hvad nu, hvis vi havde været, altså man kan jo sige, altså jeg kan jo sagtens sætte mig i, at bombeflyene kredser over København, og der så kommer ind og siger, skal vi bombe, og så overgiver jeg, eller vil jeg overgive jer, inden vi bomber København, sønder sammen, og resultatet er det samme. Det er jo ikke noget, Det er jo sådan et umuligt valg at være heroisk i, vil jeg sige. Men vi kunne jo også have forholdt os neutrale.
Danmarks politik var jo neutralitet. Problemet med den danske neutralitet, det var jo, at den var... og dansk udenrigspolitik havde jo været neutralitet lige siden 1871, da Tyskland blev samlet. Og man kan sige, at neutralitetspolitikken lykkedes jo også under 1. verdenskrig. Og det, der jo først og fremmest præger dansk udenrigspolitik i 30'erne, det er at håbe det bedste, og i øvrigt, at man kan gøre kunststykket efter 1. verdenskrig efter. Og så dansk udenrigspolitik også præget af, at man tror ikke på, at man kan forsvare sig mod Tyskland. Og da man har en fast overbevisning om, at et forsøg på at forsvare sig, altså virkelig forsvare sig mod Tyskland, det vil føre til opløsning af Danmark. Altså simpelthen, at en voldsommere krig mod Tyskland, det vil føre til, at Tyskland simpelthen i en eller anden form vil annektere Danmark. Ikke? Og så kan man sige, hvad er det så militært laver? Jo, men altså militært, problemet i det dybe demokratiske problem i Danmark i 1930'erne, det er, at der ikke er overensstemmelse mellem dansk udenrigspolitik og dansk forsvarspolitik og militærets planer. Det er et demokratisk set meget, meget uskyndt billede. Men det er jo simpelthen, at militært opererer med planer om at forsvare sig. Og at forsvare sig mere eller mindre til sidste kugle, især i hæren. Og når jeg fremhæver hæren, så er der også endnu et problem, at det er, at værnene, altså søværnet og hæren, der er ikke overensstemmelse mellem deres politik. Flåden er mest optaget af at bekæmpe britiske suverænitetskrænkelser, og hæren er fokuseret på at forsvare sig mod tyske landstyrker. Så altså, der er så mange ting, der ikke hænger sammen i dansk udenrigs- og forsvarspolitik på det her tidspunkt. Og grunden til, at det ikke hænger sammen, det er fordi, at der var ikke nogen, der kunne stille et sammenhængende, konsistent og realistisk bud på en dansk udenrigs- og forsvarspolitik, hvor man med sikkerhed og garanti kunne holde Danmark frit. Så man kan sige, at håbet er, at man kan holde sig ude af krigen ud fra en betragtning om, at både Tyskland og Storbritannien vil se en fordel i et neutralt, ikke krigsførende Danmark. Men det, der jo sker i slutningen af 39 og begyndelsen af 1940, altså det er simpelthen, at spændingsfeltet i krigen flytter op mod Skandinavien. Og hvis tyskerne ikke var kommet først, der har Steen Andersen, I skal tale med om lidt. Han har jo netop udgivet en utrolig spændende bog, der jo viser, hvor konkrete de britiske planer for at angribe dansk suverænitet var. Så på den måde er der jo noget om det, som tyskerne jo brugte som undskyldning, og det var, at man ville komme et britisk angreb i forkøbet.
Niels?
Men, ja.
Det er, altså, det er jo det eneste, vi ikke har over her i Danmarks Radio, det er tiden. Og ja, den er gået. Så jeg er jo nødt til at sige tak. Jeg skal lige spørge, navnet på denne her, det overordnede navn på den her invasion af både Danmark og Norge, hvad var det?
Det var Weserübung. Ja. Og der var Weserübung Syd, som var Danmark, og Weserübung Nord, der var angrebet på Norge.
Niels, jeg kunne høre om det her meget, meget længere tid. Men kan vi konkludere, at der i mellemkrigstiden, da der ikke var nogen realistisk plan, så fik de forskellige værn, de forskellige myndigheder, hver deres egen plan, som de så arbejdede på.
Yeah,
og det er en dårlig strategi.
Ja. Det kan vi roligt sige, ja.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Og selv tak.
God uge.
Tak i lige måde.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om Operation Weserübung. Det handler om Danmarks besættelse, og jeg har lige talt med Niels Wium Olesen, som har fortalt om, hvordan det gik til, at Danmark blev besat, og også fik tid til at fortælle noget om, hvordan reaktionen var i et land, der pludselig er overtaget af en anden nation. Og så fulgte så 5 år med besættelse, og de 5 år var jo på mange måder begivenhedsrige, selvfølgelig, og der er nogle ting, der står tilbage, og en af de ting, der står tilbage for de 5 år, skal jeg tale med om min næste gæst, som hedder Sofie Lene Bak, historiker og lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Og Sofie, er du der?
Ja, det er jeg.
Goddag.
Godmorgen.
Godmorgen, og tak fordi du vil være med i radioen.
Ja, velkommen.
Jamen, det er en fornøjelse. Vil du ganske kort fortælle lidt om dig selv?
Om mig selv?
Ja.
Jamen, jeg er jo historiker, og er det med stor begejstring og glæde. Og jeg har sådan set beskæftiget mig med det her emne, som jeg regner med, vi skal tale om, siden jeg selv var studine. Og jeg har faktisk også været så heldig, at jeg i sin tid, da jeg læste på universitetet, faktisk var blandt de allerførste studerende, som blev undervist i Holocaust, eller folkedrabet på Europas jøder. Fordi det var sådan set et emne, som relativt sent kom ind i vores bevidsthed, og det stod relativt sent klart for Europas befolkninger, at Europas jøder havde været udsat for en helt særlig systematisk forfølgelse under den anden verdenskrig. Så det kom altså også relativt sent til Danmark, men nu kan vi så betrygge med at oplyse, at nu underviser selvfølgelig også i det i Danmark. Så det er ligesom et emne, der krøb ind under huden på mig i en ganske ung alder, og det er også sådan et emne, som aldrig rigtig forlader en igen.
Jeg kan huske, dengang jeg forskede i USA, der havde jeg en chef, Sokolov, som havde kæmpet den amerikanske her. Han havde været med i anden bølge på Omaha Beach. Og han var også jøde, og han elskede Danmark. Og han kunne de mest heroiske historier om, hvad Danmark havde gjort. Og han kunne blandt andet den der med, at Christian den 10. havde reddet rundt med en jødestjerne på frakken. Og da jeg så sagde til ham, at det var ikke helt sådan, det var, så nægtede han at lade sig korrigere. Fordi historien, den var simpelthen, den var for god til at gå til grunde. Så han, jeg mente, men det vi skal tale om, håber jeg, det er dig, der bestemmer, men det er jo Holocaust, og hvordan den, hvor stor en rolle, hvad der skete i Danmark, og de danske jøder, er det ikke rigtigt?
Jo. Ja.
Og så er ordet dit.
Men altså, det er jo rigtigt, som du er inde på, altså, hvis der er nogen begivenhed, som Danmark er kendt for, uden for vores egne grænser, så er det historien om redning af de danske jøder i efteråret 1943. Og det kan være en historie, som sådan er mere eller mindre præget af myter. Historien om, at kong Christian den 10. han angiveligt skulle være reddet rundt i Københavns gader med en jødestjerne på tøjet. Det var jo et emblem, eller hvad vi skal kalde det, eller et skammærke, som nazisterne tvang jøder til at bære, for netop tydeligt at mærke, hvem der var jøder, så de tydeligt kunne udskilles og isoleres fra de omkringliggende samfund. Og altså for bare lige at skyde en pind gennem den myte, selvom jeg holder lige så meget af den, som alle andre gør, så blev danske jøder aldrig tvunget til at bære en jødestjerne, så det ville have været rimelig mærkeligt, hvis kong Christian 10. ene mand i landet ville have reddet rundt med den. Men, men altså lad os bare for at slutte den historie af nævne, at der er sådan set kød på myten. Altså den er jo ikke sprunget ud af den rene luft, for vi ved, at kong Christian den 10. havde et meget stærkt synspunkt i forhold til den jødiske menighed. Han bakkede op omkring menigheden i mellemkrigstiden, hvor det jo af gode grunde ligesom trak ret sorte skyer sammen omkring jødernes fremtid i Europa, men også i Danmark. Og under selve besættelsen, der skulle han angiveligt faktisk have sagt, og det har vi fra hans dagbøger, at hvis det nu var, at tyskerne herhjemme skulle finde på at indføre jødestjernen i Danmark, så må vi vel alle sammen iføre os en jødestjerne. Så der er belæg i kongens dagbøger for, at han har sagt noget sådan, og at angiveligt så har simpelthen, det har lyttet så godt, at de har bredt sig videre til politikerkredser, og sidenhen så rejste den historie sig over Øresund til Sverige og videre til den frie verden. Så der er sådan set, altså, der er et basis for myten, og det er nok også derfor, at den bliver ved med at leve i virkelig bedste velgående.
Men det er jo et faktum, at hvis man sammenligner antallet af døde og dræbte jøder i Danmark, så er det meget mindre end alle andre steder.
Ja, Altså Danmark er jo undtagelsen, kan man sige, i dobbelt forstand. Fordi for det første, i modsætning til hele resten af Europa, så er det normen at overleve i Danmark. Altså tæt på 99% af det jødiske samfund herhjemme overlever den nazistiske forfølgelse, og det kan vi roligt fastslå, står i meget, meget stærk kontrast til vores nabolande. Også lande, vi jo normalt sammenligner os med, hvor meget, meget store dele af den jødiske befolkning bliver slået ihjel. Vi kan bare nævne Norge, som vi jo på mange måder ligner, også i situationen alene den grund, at vi bliver besat den samme dag i den samme operation. Ja, der omkommer faktisk 40% af de norske jøder, og de bliver sendt direkte til gaskammerne i Auschwitz. Men i Danmark er det altså helt, helt anderledes end alle andre steder, for her overlever de fleste.
Og hvorfor gør de det?
Ja, det gør de jo, fordi, at, og det er virkelig, kan man sige, til den næste undtagelse, det er fordi, at befolkningen herhjemme, i modsætning igen til resten af Europa, handler aktivt til fordel for den jødiske minoritet. Altså, der træder en meget stor del af Danmarks befolkning i virkeligheden fra tanke til handling, og, altså, og det er jo noget, der interesserer ikke bare historikere, men sociologer og politikere og alt muligt. Hvordan får man mennesker til at handle? Altså, hvordan går de fra at mene noget til rent faktisk at handle aktivt på det? Og det er jo blandt andet derfor, at den her begivenhed fascinerer og bliver ved med at fascinere. Fordi at i Danmark, der er det normen, at man handler i aktiv solidaritet med den jødiske minoritet. Hvorimod at i resten af Europa, ja i bedste fald, så forholdt befolkningerne sig passivt, og i værste fald, så samarbejdede de faktisk med tyskerne om at få jøderne deporteret ud af landet. Der var mange, der så sit snit til at komme af med de jødiske minoriteter i deres lande. Men i Danmark går det altså omvendt. Tusindvis af mennesker smider stort set, hvad de har i hænderne, for at først forsøge at advare den jødiske gruppe, og siden for at få dem transporteret ud til Øresunds kyster og videre med fiskerbåde og pramme og robåde, alt hvad der kan sejle, få dem i sikkerhed i Sverige.
Og hvorfor går det så? Hvorfor bliver det sådan i Danmark? I virkeligheden må jeg spørge, hvorfor er det sådan? Ja, nu tager vi den nemme. Hvorfor bliver det sådan i Danmark?
Ja, jeg vil nødt sige, at det var den svære, fordi at på en måde så er det er nemmere at forklare, hvorfor folk forholder sig passivt, ja, eller hvorfor de samarbejder med overmagten. Ikke? Altså, ja. Det er jo et Europa besat af nazisterne under tvang, og ofte også med meget voldsomme sanktioner. Altså, mange steder i resten af Europa er der jo dødsstraf for at hjælpe jøder.
Ja.
Det kommer der som bekendt ikke i Danmark, og det er måske en del af forklaringen. Altså, hvis vi skal starte på den lange liste, når vi skal forklare det her angivelige mirakel, ja, så er det jo netop det, at det bliver formentlig relativt hurtigt klart for danskerne, at tyskerne er ikke rigtig interesseret i at fange jøder herhjemme. De ser den anden vej. De er sådan lemfældige i virkeligheden, når de patruljerer masser af folk, fortæller i deres erindringer om, at der ganske vist var sådan et værnemagtsbatteri i et eller andet sted ude ved Øresundskysten, men at man klart fornemmede, at soldaterne de så simpelthen den anden vej. Så det bliver måske relativt hurtigt, går det op for danskerne, at i virkeligheden så er tyskerne heller ikke interesseret i, at man skal fange ret mange jøder. Og i hvert fald er det aldrig sådan, altså der bliver aldrig meldt klart ud, for eksempel, at der er dødsstraf for at hjælpe jøder, eller at i øvrigt, kan man sige, man vil slå hårdt ned på det. Og vi ved da også, at i realiteten var risikoen også meget lav, fordi at Gestapo, når de rent faktisk har held til at optravle sådan en flygtningeorganisation, få arresteret nogle jøder og nogle flygtningehjælpere, ja, så overdrager de gudhjælpemig de pågældende til det danske politi. Altså, jøderne bliver deporteret, men de danske hjælpere, som har forsøgt at hjælpe jøderne til Sverige, de bliver overdraget til dansk politi. De bliver stillet for en dansk dommer, og de bliver dømt efter dansk lov. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af oktober, så må det have stået klart for danskerne, at det ikke var en dødsensfarlig form for illegal aktivitet at hjælpe jøder. Så det er en del af forklaringen. Men altså, dertil er der selvfølgelig de der meget mere vanskelige kulturelle, psykologiske forklaringer. Hvorfor handler danskerne anderledes end alle andre folkeslag? Og de undersøgelser, vi har, som siger noget om hjælpernes motiver, ja, de tegner det, der bliver meget, meget bruget billede. Altså, nogen gør det af nationale grunde, og det er måske de fleste. Altså, de synes simpelthen, at det, at man nu går efter den jødiske gruppe, mænd, kvinder og børn, at det er et overgreb på den danske nation. Altså, at det lige så meget netop er et overfald på nationen, som den 9. april var det, og nu skal tyskerne altså ikke slippe af med det igen. Så mange giver udtryk for sådan nogle nationale begrundelser. Og så er der selvfølgelig almindelige almindelige mennesker, ikke? Altså, jamen, hvad har de her mennesker gjort så skyldige i? Hvorfor skal de forfølges? Altså, almindelig, kan man sige, uforståenhed over for den nazistiske idé og for antisemitismen, som mange også er præget af. Og så tror jeg, at der er en vigtig pointe også, at det var en kollektiv aktion. Altså, på ret kort tid bliver der virkelig mange mennesker involveret i det her. Og den der fornemmelse af, at man ligesom kan gemme sig i fællesskabet, at vi ligesom er mange, der er involveret i det her, vi er enige om, at det er forkert, og vi vil handle, at det har givet sådan en, ja, i realiteten falsk tryghed, men ikke som endda sådan indgivet en fornemmelse af, at jamen, det her, det er jo ikke sådan, vi yder jo ikke modstand, det er bare sådan en slags civil ulydighed, det som vi foretager os. Fordi det er jo ikke kun befolkningen, som handler her, det er alle de store organisationer i samfundet, staten selv, altså det vil sige, de rester, der er af civiladministrationen, protesterer jo kraftigt. Mit universitet, Københavns Universitet, de lukker undervisning ned i en uge, hvilket er ret praktisk, fordi så er der en hel masse studenter, som netop kan gennemtravle hele København for at lede efter jøder, som gemmer sig. Og der er masser af studerende, som går gennem Københavns parker, for eksempel, for at finde jøder, som gemmer sig der, med henblik på at hjælpe dem ud af landet. Erhvervsorganisationerne, fagforeningerne, alle, der ligesom alle væsentlige magtfaktorer og meningsdannere i Danmark, de protesterer vildt over det her. Så det er en kollektiv aktion.
Men det er jo, altså hvis nu man skal sige det sådan overordnet, altså selvom at risikoen viser sig at være mindre end andre steder, så er det jo også et udtryk for, at man i meget, meget brede dele af befolkningen og staten og det hele, opfattede jøderne som danske statsborgere, og ikke så meget mere end det.
Og der sker, i virkeligheden er det sådan lidt et paradoks i de her dage, fordi at mange mennesker har formentlig slet ikke tænkt over, at naboen eller kollegaen eller ham over på den anden side af opgangen, at de var jøder. Altså, at det er jødeaktionen, der i virkeligheden gør dem til jøder i danskernes øjne, fordi at netop den jødiske gruppe var stærkt integreret i det danske samfund. De havde stærke sociale netværk, altså de havde masser af kontakter, venner, familie, kollegaer blandt ikke-jøder, så de var jo netop integreret og del af samfundet, som nu ligesom slutter ring i virkeligheden omkring dem. Så det er givet, at den kamp, der jo, den politiske kamp, der pågår, også mod antisemitismen i mellemkrigstiden, at den viser virkelig sit værd her, fordi at danskerne ikke skelnede mellem jøder og ikke-jøder.
Men hvorfor var det så, at tyskerne i Danmark var mindre opsat på at få fanget og deporteret jøderne, end de var i andre lande?
Ja, og det er jo der, at den her begivenhed også i virkeligheden hænger meget tæt sammen med det, der sker den 9. april 1940, fordi ganske skal man diskutere, hvor heroisk indsatsen var den 9. april, men det fik jo den praktiske konsekvens, at Danmark for det første ikke kom i krig i Tyskland, hvilket er ret vigtigt. Vi kommer sådan set ikke i krig med Tyskland på noget tidspunkt. Og at det er muligt at etablere en samarbejdsrelation mellem Danmark og Tyskland. Og vi skal også huske på, at det er en samarbejdsrelation, der består mellem to selvstændige nationer, fordi at man jo netop ikke er i en krigstilstand. Så derfor forhandler man sådan set gennem de normale diplomatiske kanaler med hinanden. Og det samarbejde og den politik, som blev ført som en følge af de særlige vilkår, der jo netop opstod den 9. april 1940. Det er så den, vi betegner i dag som samarbejdspolitikken, og som i alle mulige andre sammenhænge er udskældt og forkætret, som bliver betragtet som kujoneri og som fejhed og som skamfuld. Men den får den praktiske konsekvens af tyskernes. Altså, det betyder noget, hvordan danskerne opfatter Tyskland. Det betyder noget, hvor god den relation er. Samarbejdsrelationen mellem Danmark og Tyskland betyder noget. Og det betyder også, at når danskerne insisterer på, at vi ikke vil gennemføre aktioner mod jøder, vi vil ikke gennemføre særforanstaltninger over for jøder herhjemme, ja, så er tyskerne simpelthen nødt til at lytte. Og de respekterer altså, at det der punkt, det er sådan et no-go. Vi kan simpelthen ikke komme igennem over for danskerne med et krav om særforanstaltninger. Så først er strategien, at vi sådan udsætter det. Altså tyskerne udsætter og udsætter og udsætter en aktion. Hver gang der er kriser mellem Danmark og Tyskland, så popper det op, det her spørgsmål, om nu skal vi også have gjort noget ved den jødiske minoritet. Ja. Ikke? Men hver eneste gang, så afviser danskerne, og det er derfor, at vi kommer helt herfrem i efteråret 43, før aktionen er en realitet. Regeringen er trådt tilbage den 29. august 1943, og nu har tyskerne i princippet, kan man sige, frie hænder til nu også at gennemføre holocaust i Danmark. Men de har altså ikke mere frie hænder, end at drømmen om samarbejdspolitikken ikke er død. Altså dels fortsætter den jo reelt, nu bare på embedsniveau, med politikerne i kulissen. Og dels så har tyskerne sådan set stadig ambitioner om at få måske en ny regering op at stå, og i hvert fald at sikre det gode samarbejdsforhold. Og derfor får vi det her mærkelige forløb, hvor vi får en aktion natten mellem den 1. og den 2. oktober 43, som er talstærk i mandskab. 1.500 tyske politisoldater er kommet herop alene for at gennemføre aktionen. Men efter den her selve aktionsnatten, ja, så trækker man i virkeligheden politisoldaterne tilbage og overlader resten af arbejdet til Gestapo, som på det her tidspunkt er meget svag og meget nyetableret i Danmark. Så det er, jeg mener virkelig nærmest bogstaveligt, en håndfuld Gestapo-folk, som efter aktionen får til ansvar at jagte jøder. Og det er klart, at de kan ikke på nogen meningsfuld måde afpatruljere Øresundskusten på nogen måde effektivt. Så vi får, det er jo et rodet forløb til synlagene, altså en egentlig effektiv ressourcestærk aktion, og så sidenhen så smuldrer i virkeligheden forfølgelsen, hvilket gør det muligt for de mange at slippe ud af landet. Og forklaringen på det her tilsyneladende rodet forløb, som i virkeligheden er en klar strategi, ja, det er samarbejdspolitikken, altså det er det, at hensynet til danskerne stadigvæk betyder meget, og hensynet til netop ikke at komme til afgørende at ødelægge samarbejdsrelationen mellem Danmark og Tyskland. Og på den måde kan man roligt konkludere, at det er samarbejdspolitikken, som ender med at redde de danske jøder, for det gør det muligt
at forsinke.
Ja, altså først at forsinke. Altså det er det væsentlige, det tidsperspektiv, vi er fremme i efteråret 43.
Line.
Det er ikke længere tydeligt, at Tyskland vil vinde krigen. Og det vil sige, at der er altså også tyskere, som begynder at tænke på deres fremtid.
Og deres eftermæle.
Line. Og deres eftermæle, ikke?
Ja, Line, det er frygteligt. Tiden er gået. Ja. Og det er en af udfordringerne ved, at vi ikke sidder i samme rum. Og det er, jeg kan ikke sidde og signalere til dig med mine hænder, at nu skal vi runde ned. Men tiden er gået, Lene, og det var en stor fornøjelse at have dig med i programmet.
Tak lige måde.
Og jeg vil sige tak endnu en gang.
Velkommen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om Operation Weserübung, besættelsen af Danmark og Norge. Vi har jo så fokuseret på besættelsen af Danmark og dens konsekvenser. Sidste gæst i dag, det er Steen Andersen, historiker og seniorforsker ved Rigsarkivet. Og Steen Andersen, tak fordi du vil være med.
Mange tak, jeg er glad for at være med.
Ja, og nu har du har hørt, hvordan tiden den er løbet fra mine to tidligere gæster, altså fra mig. Den er løbet fra mig, når jeg taler med vores to tidligere gæster, og det er simpelthen, fordi emnet er så godt. Men du må ikke blive ked af det, hvis jeg afbryder dig.
Nej, men jeg fatter mig i korthed og taler.
Ja, men det behøver du. Du skal bare. Nej, det skal du ikke. Du skal tale, så du vil. Men du har jo, og det er jo blevet omtalt om, du har skrevet en bog.
Ja, jeg har skrevet en bog, der hedder Der er intet foruroligende for Danmark. Danmark mellem stormagterne frem mod den 9. april 1940. Og det her citat, der er intet foruroligende for Danmark, det udtalte statsminister Thorvald Stauning og udenrigsminister P. Munk om aftenen den 8. april omkring venitiden, altså få timer før Danmark blev besat. Og det kan man sige, det er jo sådan et udsagn, hvor vi efterfølgende kan sige, haha, vi vidste, hvad der skete, og de tog jo fejl. Men jeg har faktisk prøvet at skrive en bog, hvor jeg sådan nærmest har taget det store mentale viskestykke frem, eller viskeleder frem, og så prøvede faktisk at slette, hvad jeg selv ved om, hvad der skete efter den 9. april, og så prøve at gå tilbage, og så gå til de samtidige kilder, som er fri fra al den der krigsskyldsdiskussion, og så se på, hvordan så billedet ud for dem fra 1937, og særligt med fokus på det sidste år inden besættelsen. Hvad vidste de, og hvad frygtede de? Så min bog handler meget om trusselsopfattelser, og det handler om strategi, men det handler virkelig også om, at det gennemsyrer sådan en frygten for krig, frygten for, hvad der skal ske med Danmark.
Og kan du fortælle mig, der undskyld afbryder?
Nej, spørg endelig.
Og kan du så give lytterne og mig et overblik over, hvad var det så, der skete op til besættelsen, og hvordan så det ud fra dem, der levede dengang?
Jamen, man kan sige, altså nu har Niels Wium Olesen berørt den militære aktion mod Danmark, som finder sted den 9. april, og man kan sige, den kommer meget, meget sent ind i billedet. Den der er faktisk ikke noget, der spiller en særlig stor rolle på den her frygtradar. Men det, som man fra dansk side for alvor frygtede i 1939, det var spørgsmålet omkring en grænserevision. I havde et program i sidste uge, hvor I talte om genforening, som finder sted i 1920. Og den grænse, som bliver trukket mellem Danmark og Tyskland i 1920, den kommer i fare i 1933, da Hitler kommer til magten. Fordi Hitler melder ret hurtigt ud, at alle aspekter, der vedrører det der såkaldte Versailles-traktat, som er blevet pålagt Tyskland, nu faktisk var i spil. Og man frygter fra dansk side, at tyskerne skal komme med et krav om at rykke grænsen. Det vil sige, at en stor del af Sønderjyllands befolkning lige pludselig vil være tysk igen. Men fra dansk side er man så bange for at bringe det her emne på banen, fordi man ved, hvis man foreslår, at tyskerne måske forhandler om en grænserevision, eller værn mod en grænserevision, så er man bange for, at tyskerne vil tage emnet op. Men man får i april 1939, der får man fra tysk side tilbud om en ikke-angrebspagt. Og det vælger man faktisk fra dansk side at sige, okay, hvis vi indgår den her, så kan tyskerne i hvert fald ikke komme med militærmagt og gennemtvinge en grænserevision.
For det har de jo lovet.
Det har de lovet, ja. Så på den måde så kan man sige, at det som man fra den side, så synes man faktisk i 39, at man sådan havde fået nogenlunde styr på tyskerne. Men det hele ændrer sig selvfølgelig med krigsudbruddet i september måned 1939. Ligesom i dag, hvor Danmark er en åben økonomi, som er afhængig af at handle med udlandet, der var vi også det i 1939. Og vi var særlig afhængige af at kunne sende, handle over Nordsøen, handle med Storbritannien og så videre ud i verden med andre oversøiske markeder. Og Danmark gør rigtig meget for at opretholde handlen med omverdenen, men det er meget svært. Danske skibe bliver torpederet, de løber på miner i Nordsøen, britterne inspicerer dem og stiller krav, og tyskerne stiller modkrav. Og det er i virkeligheden en rigtig, rigtig svær balancegang. Og så det, der kommer oveni nu her, det er altså, at krigshandlingerne også rykker tæt på Danmark. Allerede den 4. september, så bomber britiske fly ved en fejl. De bomber Esbjerg. Britiske fly på det her tidspunkt har faktisk meget svært ved at navigere og finde vej. De skulle egentlig have bombet to tyske slagskib nede i Wilhelmshaven. Og der er altså rimelig langt fra Wilhelmshaven til Esbjerg. Men alvoren i det her, det er, at britiske fly flyver ind over dansk territorium. Og hvad sker der, hver gang britterne flyver ind over neutrale Danmark? Så protesterer tyskerne. Og allerede derfor så får man et klart signal om krigshandlingerne. Hvis enten britterne eller tyskerne flyver ind over dansk territorium, så vil det kunne afføde en reaktion fra den anden side. Og det er i virkeligheden det, som danskerne er, de danske beslutningstagere, er allermest bange for, det er, at krigen skal komme tæt på dansk territorium. Og hele den her frygt, den bliver for alvor forstærket den 30. november 1939, fordi der angriber Sovjetunionen Finland. Og så kan man måske sige, hvad har Finland med Danmark at gøre? Det, der sker, det er, at i København, der sidder man faktisk også i november måned 1939 og frygter, at Sovjetunionen skal gå ind i Finland og videre til Sverige. Og måske er der trusler om, at de vil gå endnu længere. I hvert fald er man meget bange for den kommunistiske trussel. Det, der så kommer oveni, det er, at Danmark havner virkelig i en skruetvinge nu her. Fordi fra britisk side og fra fransk side, så vil man gerne ind og hjælpe Finland. Og for at komme ind og hjælpe Finland, så vil man gerne landsætte soldater i Norge, føre dem gennem Sverige og så frem til fronten. Det vil man fra tysk side under ingen omstændighed finde sig i. Fordi på det her tidspunkt, der er tyskerne de facto allieret med Sovjetunionen. De har i august 1939 underskrevet sådan en ikke-angrebspagt, og de har delt Polen mellem sig. Så lille Danmark er fanget i et pres mellem Tyskland og Sovjetunionen på den ene side, og så Frankrig og Storbritannien på den anden side. Og vi har ingen venner på det her tidspunkt. Vi spørger ganske Sverige, om de vil hjælpe os, hvis der nu kommer et tysk krav om en grænserevision. Så siger svenskerne, at vi vil se med sympati på det, men vi vil ikke gøre noget. Vi kan ikke noget. Så pointen i min bog det er også, at vi var mutters alene. Vi havde meget at frygte. Og det værste af det hele det var, at vi havde ikke nogen strategi i forhold til, hvordan vi skulle håndtere det. Sådan så verden altså ud for de her beslutningstagere.
Og de vidste, og det er jo, som du lagde ud med at sige, det er jo en øvelse, man nogle gange skal lave med sig selv. det her med, at vi ser det jo og er opvokset med at se det i lyset af, hvad der skete. Men på det tidspunkt, der var der ingen, der anede, hvad der kunne ske. Og det så helt anderledes ud.
Det så helt anderledes ud, og jeg kan jo se, at hvis man går ind og måler på papirmængderne, nu arbejder jeg på Rigsarkivet, så jeg kan gå og kigge i alle arkivalierne, men noget af det, som man har skrevet på, hvis vi skal for eksempel måle som metermæssigt papir, noget af det, man har skrevet allermest på, det er jo den der frygten for en grænserevision, så vi kan simpelthen måle frygt i papirmængder. Og så er det noget andet, det er jo krigsbegivenheden, som skal komme tæt på. Og Danmark havde jo lytteposter ude omkring Europa. Man havde gesandter, det vi i dag vil kalde ambassadører. Og de prøvede jo at opfange information, og så skrev de jo så indberetninger tilbage. Og for eksempel fra Berlin, så får man fra den danske gesand Herluf Sahle, som var en meget erfaren herre, som havde siddet i Berlin siden 1933 som gesand. Han var sådan... dansk diplomatisk grand old man, meget dygtig diplomat, og han skriver tilbage flere gange, det er umuligt for mig at få konkrete informationer ud af Berlin, fordi det er alt, der er lukket ned. Jeg kan ikke få de informationer, som jeg plejer at gøre, og meget af det, han indberetter, det er baseret på rygter. Det var meget svært for en diplomat at operere i Berlin, fordi han måtte ikke forlade byen. Der var nogle bestemte personer, som han måtte tale med. Så noget af det information, som når til København fra Berlin, det er baseret på rygter, som kommer fra sådan nogle diplomatiske cirkler. Og Sahle når i alt at sende 16 indberetninger hjem til København om, at nu vil tyskerne angribe mod vest, ind i Frankrig, ind i Belgien. Der kommer 16 advarsler, og der kommer 16 aflysninger. Så der er sådan, men der er, vi må også have sådan med vores billede, hvis vi skal prøve at forstå dem, at de frygtede det værste, men de havde ikke reel information. De havde meget, meget ukonkrete, ufuldstændige fragmenter af information. Og dertil så kom så, i Danmark, så havde man ikke noget systematisk apparat, der ligesom kunne sætte de her fragmenter ind i en sammenhæng. Den danske efterretningstjeneste på et tidspunkt, eller man havde to efterretningstjenester. Hæren havde en efterretningssektion, og flåden havde en efterretningssektion. Men for herrens vedkommende, så bestod det altså af fire mennesker, som prøvede at indsamle information. Så man havde slet ikke de her apparater, som vi har i dag. Og det er også med til, at det er altså også med til noget, som vi skal have med i vores billede, når vi skal bedømme det her. De lænede sig altså ikke bare tilbage. De forsøgte, kan vi sige, ud fra de forhåndværende sømsprincip at finde ud af, hvad der kunne true Danmark.
Så det, man vidste simpelthen ikke ret meget. Det eneste, man vidste med sikkerhed, det var, at vi havde ikke nogen venner. Det, vi kunne satse på, det var svenskernes sympati, men ellers var der ikke nogen, som ville støtte os specifikt, fordi at vi lå der helt alene i et område, hvor alle gerne ville have mulighed for at operere. Er det rigtigt?
Jamen lige præcis. Og vi havde ingen venner. Og det, som man kan sige, så det, som Danmark så håbede, de kunne læne sig op af, det var så respekten for folkeretten. Fordi som jeg også nævnte tidligere, så var Danmark neutral, og så håbede man jo på, at stormagterne så ville respektere, at Danmark havde erklæret, at vi vil ikke være en del af det her stormagtsopgør. Og der melder både gesanten i London, Edward Reventlow, og også Sahle, de melder sådan set tilbage i sådan nogenlunde fælles ordlyd, hvor de siger, der er ingen respekt for internationale konventioner på nuværende tidspunkt. Og både Reventlow og Sahle havde begge to gennemlevet første verdenskrig som diplomater, og de sagde, at på de få måneder, som vi har, den her krig har varet her i 39-40, der har vi oplevet endnu større disrespekt for de internationale konventioner, end vi overhovedet oplevede under første verdenskrig. Og så derfor så skriften på væggen, det var altså, at Danmark stod altså i en meget, meget svær situation, når ikke engang de internationale konventioner ville blive respekteret.
Det var det eneste, vi havde sat sig på, at folk opførte sig ordentligt.
Ja, og det gjorde de jo ikke. Altså, som jeg også påpeger min bog, altså, nogle af dem, som man kan sige, opførte sig, og ikke opførte sig ordentligt, og som var det irrationelle element i det her, det var briternes politik. Briterne havde i september måned 1939 fået en ny flådeminister, Winston Churchill, som senere bliver den britiske premierminister. Og han havde altså en meget aggressiv strategi i forhold til Skandinavien, hvor han ikke havde respekt for de skandinaviske landes neutralitet. Og han havde en plan om, at hvis vi kan føre krigen ind på skandinavisk territorium, så kan vi altid håbe på, at de skandinaviske lande går på vores side. Men om ikke andet, så kan vi i hvert fald ramme tyskerne et sted, hvor de ikke vil regne med, at vi kommer. Og De lagde detaljerede planer for, hvordan de ville føre krigen ind på skandinavisk territorium. Og de havde en plan om, at de i marts-april 1940 ville have sejlet en stor flåde ind i Østersøen. De ville have sejlet omkring en fjerdedel af den massive Royal Navy ind i Østersøen. Og så ville krigen altså være kommet til Skandinavien og til Danmark, før den faktisk kom.
Og så var den kommet som en krig og ikke som en besættelse, for det havde været flådeslag og det hele.
Jamen, så var Skandinavien, det var blevet en slagmark, som Norge bliver det efter 9. april 1940.
Men hvis man nu kigger tilbage, er der så nogen ting, som Danmark overser? Nogle detaljer med lufthavn eller noget?
Jamen altså, det er der jo også, fordi det som jeg også skriver i bogen, det er jo, at så i den 4. april 1940, så får man faktisk ret solide efterretninger fra Berlin om, hvad der vil ske. Den danske gesandtskab i Berlin sender en legationssekretær til København, simpelthen med en indberetning. Man overrækker simpelthen P. Munk ude på Øster Allé en indberetning. Normalt sendte man med kurerpost, men man sender simpelthen en mand op og siger, i næste uge så kommer tyskerne. Munk læser den her beretning klokken 7 om aftenen den 4. april. Og så kigger han bare op på Frode Sjøen, som var legationssekretæren, og så siger han tak for i dag, tak for i aften. Han har ikke nogen supplerende spørgsmål. Og Munk kunne jo godt se alvoren i det her, men vælger faktisk at overse det, overhøre det, helt bevidst. Han træffer simpelthen en ledelsesmæssig beslutning og siger, det her, det vil jeg ikke reagere på. Munks håb, det var simpelthen, at det her, det ville gå udenom Danmark. Så man kan sige, de vidste det, men træffer en beslutning om at sige, vi vil ikke reagere på det. Det passer simpelthen ikke ind i Munks verdensbillede. Dit og mit verdensbillede er jo også præget af, hvad vi tror, der er realistisk. Og ind i Munks hoved, der tænker han, det er simpelthen urealistisk, at tyskerne vil have nogen interesse i at besætte os. Så jeg vælger simpelthen at se bort fra det.
Ja. Og så kom virkeligheden jo så alligevel ganske kort tid efter.
Ja, og man kan sige, at virkeligheden kommer, man kan, ikke fordi man skal forsvare dem, men man kan sige, både Stauning og P. Munk og forsvarsminister Alting Andersen havde jo nok frygtet en besættelse, men den måde, som den kommer til at foregå på, kommer fuldstændig bag på dem. De havde jo regnet med, at tyskerne ville henvende sig med en diplomatisk aktion, altså komme med et eller andet ultimatum. Men at det kommer som lyn fra en klar himmel, det kommer bag på dem. Det kommer også bag på den militære ledelse. Den kommanderende general Prier siger om aftenen den 8. april også, omkring lidt tidtiden, jamen han troede ikke på, at der ville komme et angreb, fordi det er aldrig nogensinde før sket i verdenshistorien, sagde han så, at et andet land, som har en ikke-angrebspagt, bare ville angribe uvarslet. Så der var mange, der lærte noget nyt den 9. april. Og virkelig, så var det jo en lektion i, at man ikke altid kan regne med, at et andet land altid vil opføre sig rationelt. Nogle gange vil et andet land opføre sig irrationelt. Og den tyske politik var på mange måder irrationel i forhold til Danmark.
Sten, så er tiden gået.
Men mange tak for at være med.
Det er mig, der takker mange gange, fordi at du og dine kolleger vil være med. Og tak for det. Og så er tiden gået. Næste gang i Hjernekassen, og det er så i morgen klokken 10:03, der vil vi prøve at interviewe tre gæster, og meningen med det, to gæster, og meningen med det skal være, at disse to gæster skal give os et overblik, en forståelse af, hvad det er, der sker med dansk økonomi nu her under coronaepidemien. Tak til Christoffer og Heide. Tak til Tobias Sytterdal. Tak til Morten og Carsten. På genhør igen om lidt over et døgn.